Dārgie deģenerāti, novietojiet atskaņošanas ierīces bērnu ausīm nesasniedzamā vietā, iekārtojieties ērtāk un ļaujieties eitanāzijai.
Dārgie deģenerāti, novietojiet iekārtojieties ērtāk un ļaujieties eitanāzijai.
Eitanāzijai.
Man nekad nav pārliecības, ka mēs pareizi noplaukšanu.
Man liekas, ka nav pārliecība, vienmēr vai īstais miķis ir.
Vēl nekad nav pārliecība, vai ierakstās vai neierakstās audio. Jā, dargais klausītāji, tas ir podcasts Eitanāzija. Tie ir mūsu pamatprincipi. Ar jums šovakar, šajā burvīgajā, svinīgajā vakarā, ir Mārtiņš un Annija. Mārtiņš Urbāns ir iestrēdzis ceļā automašīnā. Viņš šobrīd izdala zelta rāciņu balvas. Un runājot par zelta rāciņu balvām, šī ir mūsu ikgadējā epizode, kur mēs apbalvojam pagājušā gada leģendārākos notikumus, skaistākos cilvēkus, gudrākās izvēles. Tas ir tas, ko mēs šeit darām. Un man prieks, ka mēs atkal esam savākušies šeit, lai to turpinātu darīt.
Es arī priecājos būt šeit. Paldies. Bet tā lielākais paldies tiem notikumiem un cilvēkiem, kas tā kā ir devuši mums iemeslu šeit savākties.
Noteikti. Jā, un mēs varēsim tā kā atcerēties lietas, tad, kad notiks nomināciju paskaidrošana un balvu pasniegšana. Tā lūk, bet nekavējoties ilgāk, kā mums ir gājis par šo nedēļu, ir tas, kā mēs esam iesākuši vienmēr šo podkāstu. Mārtiņa, lūdzu stāst, kā tur gājis par šo garo eitanāzijas nedēļu?
Es nosvinēju dzimšanas dienu tādā garā, kā man patīk.
Bļē, es aizmirsu, ka tu man
Un tā ir tā daļa, kas man patīk, ka man jāaizmirs. Tā daļa man patīk dzimšanas
Daudz
dienā.
Daudz laimes, Mārtiņa.
Paldies, paldies. Tad es nosvinēju Ziemassvētkus. Tad mums bija jaunais gads, kur tu biji atbraukusi kopā ar Tomu pie mums ciemos.
Paldies par uzņemšanu.
Jā, paldies, ka jūs bijāt. Ziemassvētki bija ļoti vienkārši ģimeniski. Bez nekā īpašas teikt tā. Ļoti, ļoti forši, tā kā pienākās. Jaunajā gadā tu biji klāt. Mēs spēlējām galda spēles un skaitījām minūtes līdz jaunajam gadam. Un pēdējais svaigākais notikums es biju ar bērniem un ģimeni uz kalnu aizbraucis un man bērni slēpoja un bija ritīgi amazing. Nu tā daļa, ka es tā kā neprotu to slēpot, jo es arī lāgā nevaru vairāk ar saviem ceļiem, bet tā redzēt, ka bērni to dar, diezgan kruti. Īpaši, ka sīkais divgadnieks, viņš knapi runā, bet tā uz slēpēm jau mācās kaut ko darīt.
O, wow, un viņam arī sanāca, izdevās, ko viss, ja?
Nu tā, ka nu kalnu lejā šļūkt, nē, bet nu kājās stāv un kaut ko tur slīd pa to sniegu.
Ok, interesanti. Bet es nu tā kā tajā vecumā ir tā, ka viņi, nu viņiem nav pārāk daudz tā kā pilna galva ar visu kaut ko, un tāpēc
nav,
tu viņu
baiļu dziedzeres laikam attīstījies.
Arī, jā, baiļu dziedzeres, jā.
Un tad es vēl izlasīju interesantu faktu, es nezinu, tas vispār patiesis ir, bet tā, es pieņemšu par patiesu, ka ja visa cilvēce dotos tā kā cīņā viens pret viens, būtu nepieciešami 33 raundi, lai mēs noskaidrotu uzvarētāji.
Ā, nu, ja visu pasauli, okay. Bet tā kā pirmais
viens,
rounds ir, ka
viens pret viens, viens pret viens, viens pret viens, tā kā un beigās satiekās divi, tad 33 raundos mēs noskaidrotu uzvarētāji.
Kā tev liekas, kurš būtu 33. Raundā vismaz viens cilvēks?
Un kāds no tām krievu kalnu ciltīm, kur visi tie Muhamedovi, kas cīnās MMA, tie gan jau būtu tur finālā. Viens otrs ņaukt ar kājām.
Tad tu arī domā, ka tur īsti nevajag nekādu treniņu un mākslu.
Nē, tur vienkārši jāpiezina, tu veiksmīgi ir.
Vai nē? Ar tā kā biezākiem kauliem un kaut kā tur cietā. Nu, visu mūžu jāatcer, lai kaut kādas kāzes no vienas stūra uz otru. Kaut kā līdzīgs. Es piekrītu.
Jā, tā kā tā bija mana nedēļa. Kas bija tavā nedēļā, Anī? Ko tu esi sastrādājusi, sadarījusi?
Ko tik es neesmu sastrādājusi? Es, kā jūs zināt, kopš iepriekšējā laikam ierakstu, ka es biju Latvijā. Šobrīd esam atgriezusies savos necilējos apartamentos Edinburgā, Lielbritānijā. Bet kamēr es biju Rīgā, man bija dažādas ļoti interesantas pieredzes. Arī ikdienas dzīve, kas arī likās samērā interesanti noteikti, bet es piemēram, man pēc tam, kad mēs mazliet panīdējam par to, ka mums nav nevienas sadarbības nekad, tad mūsu jaukie klausītāji daži vērsās pie mums, gan e-pastā, gan man privāti ziņās. Un viens no tiem bija Hārvijs, un viņš uzaicināja savu restoranu gastropagalms, kur es vakariņoju ar nevienu citu kā Edgaru Bāliņu. Un tas, okay. protams, šai pieredzei visai piedeva tādu stiprāku garšu, vai ne? Bet es nevaru arī nolikt, ka pīca bija ļoti garšīga. Šī ēdināšanas iestāde ir pīcerija kokteļbārs. Hārvijs mazliet pastāstīja par sevi. Viņš teica, ka viņš bija strādājis ezīšos visu savu dzīvi, kas ir ļoti maz. Viņam ir ļoti maz gadu patiesībā priekš tādu entrepreneur. Un viņš vienmēr sapņoja par savu restoranu, un kamēr strādāja sagatavēs, ja nemaldos ezīšos, viņš vienmēr klausījās podkastus, tai skaitā Eitanāziju un Bizi vaļā. Tad viņš sapņoja par to savu restoranu, aizbrauca uz Itāliju, un viņam ļoti iepatikās itāļu ēdiens, un tad viņš izdomāja, davai, taisīšu augšā. Un teikšu, kā ir, tur bija ļoti forši. Viņš šobrīd laikam iet cauri kaut kādam rebrandingam vai lai stabilizētu to brendu un tamlīdzīgi. Tāpēc no ārienes varbūt neizskatās tur mega daudz sološi. Nu tā, bet kopumā ēdienas tiešām prīmijum Neapolitan pizzas. Nu tādas rītīgas, nu kārtīgas Neapolas picinietas, krāsnī ceptas, tur ir īsta picu krāsnes. Viņi 26 stundas laikam raudzē mīklu, lai nice. Pagatavotu šo. Un viņiem viss lielākā daļa no sastāvdaļām tiek pasūtīts no Itālijas. Tā kā legit un kā arī ir ļoti draudzīgas cenas. Šis reāli nav apmaksāts segments. Man tiešām ļoti garšo mīklas izstrādājumi, tīpaši pica, un šī pica tiešām bija ļoti tai, ko es biju baudījusi Romā un citos itāļu restorānos pie īstiem itāļiem. Tā kā Hārvijs ir kārklu itālis manās acīs. Bet es visiem iesaku, jums ir Eitanāzijas stamp of approval. Rīgas centrā nav tālu jāmeklē, palādījums turpat blakām ir, ja nu gadījumā Bize vaļā būs vēl kāds laiks, kas viņiem noteikti būs, tad pirms vai pēc var iegriezties jebkurā laikā. Tā, ļoti liels paldies Hārvija, ka uzņēma mūs un bija tik viesmīlīgs. Kokteļi arī bija mega garšīgi, bet es biju nodzērus jau vairākas dienas, tāpēc man nebija prātā kaut kādā otrdienas vai trešdienas vakarā piepisties. Tā, lūk. Un tad vēl bija viens prikoliņš, kas bija nenormāli forši. Tā kā arī es biju sūdzējusies podcastā Eitanāzija, ka Ziemassvētki ir ļoti dārgi. Un man ir tagad pateicoties manam brālam un viņa efortiem demogrāfijas audzēšanā Latvijā. Man ir daudz brāļa bērni, krusta bērni un tā tālāk. Un katram vajag kaut kādu dāvani, jodu sūdiņu. Un tad uz to atbildēja komentāros Mirdze, kurai ir māla keramikas.
Un palikušas lietas.
Nē. Viņai ir māla un keramikas tā kā darbnīciņas, tur citi interesants fakts. Rīgas kinostudijas telpās, tur, kur notiek X-faktors un tā tālāk, tas jau vien bija bonus tur atrasties, tur bija nereāli stilīgi, tā kā viss tāds retro.
Tā, ka tur visādi bizīši ties, tajā kompleksā ir,
jā? Jā. Okay. Un turpat blakām arī veidotās lēlītes priekš animācijas brigādes.
Tas animācijas brigāde ir tikai dzīves projekts ārpus tā parka?
Jā.
Okay.
Tā, viņš sākās. Nu, viņš ir, tas ir claymation, man šķiet, vai stop motion, kaut kāda tā kā multen, kur viņi tā kā taistās lēlītes.
Bet to, ko viņi joprojām padara, tas man liekas...
Jū, es vēl nesen starp citu tetā, kas arī mūs nesponsorēja, kas skatījos multeni no animācijas brigādes production. Bet anyway, atpakaļ pie Mirdzes. Viņa uzaicināja mani ar draudzinēm doties pie viņus uz darbnīcas un pašām kaut ko apgleznot un paņemties un tā. Un mēs apgleznojām porcelāna traukus, nu tā kā porcelāna bļodiņas mums bija ziemsvēka eglītes mantiņus. un tā negrā, un tas bija nereāli krūti. Tā kā es ļoti, ļoti iesaku kaut ko tādu pamēģināt, jo Mirdze pagaidām tā kā neaicina vēl citus pie sevis, tā kā, kā bizīti. Mēs viņai visu laiku teicām, lūdzu sauc cilvēku, šis ir fucking amazing.
Jums jau izcepa? Tev jau ir tie trauki?
Vēl nav, bet es ceru, ka kaut kad pēc šīs epizodes būs, bet nu jā. Tas, ka viņi izbrīvēja laiku un, un bija tik pacietīgi ar mums un stāstīja un skaidroja, mums bija miljardiem jautājumi par to. Mēs visu laiku arī ķipa mols, mols, bet īstenībā tās, tās bija, ko mēs apgleznojām, bija porcelāna bļodiņas un tad viņi mums pastāstīja par tehnikām un tādā garā. Un tad bija arī bildes Facebook grupā saliktas, mēs bijām. Un, un, un,
ah, tur bija Toma Kaķa Aste no Patreon epizodes.
Jā, jā, Toms izdomāja, ka mums tagad mājās būs divas bļodas ar kaķa dirsām. Bet, nu, tā kā, tas ir tik relaksējuši, kind, tā kā, nav vairs tas, kas bija bērnībā, ka tu esi kind of intimidated visam tam arts un crafts, jo tev liekas, ka viss ir sūts, skolotājs tev bļauj, tev rokas no dirsa savu garu un tā tālāk, bet tur tev ir tā kā absolūta vaļa darīt, ko tu gribi, kas tev ienāk prātā, un tas ir arī, nu, tā kā ļoti relaksējoši un, un, un interesanti, un tad mēs jā, izveidojām.
Ko tu izveidoji? Ko tu izveidoji?
Es apgleznoju divas bļodas, viena bija tāda, nu, abas viņas bija tā kā kind abstraktas, kur viena bija ar tādu, tā kā, it kā saurietu imitētu, kur tāds melns zars iet pāri, un otra bija, es atdrināju Van Gogh Starry Night.
Tur būs zila pleķi, jā.
Nu, tur būs, jā, tur būs zila pleķi un mēnestiņš čigāniņš un tā. Bet es gribēju noplagot viņas Instagram, tūlītās sameklēšu. Saucās Markusa Ceramics, ar C, Ceramics, angļu valodā raksta. Bet ja jūs ierakstat Instagramā Mirdze Markusa, jūs viņu varētu atrast. Un tur ir arī mūsu bļodiņas, var vēlreiz apskatīt un visādi citi viņas darbi. Tā kā jālūdz piesakojot viņu, un es ceru, ka viņa sāks tā kā taisītās tos workshopus cilvēkiem, kaut vai fucking, nezinu, vecmeita palītēm vai ko tam līdzīgu. Un
porcelāna diņķus taisītu, vai ne?
Jā, jā, tieši tā, un ka mēs varēsim viņu vēlreiz noplagot. Bet jā, es vēl gribēju vienkārši pateikt lielu, lielu paldies visiem klausītājiem, kas dara kaut kāds ritīgas prikalīgas lietas, un tad piedāvā mums arī darīt un piedalīties, tas ritīgi nais, un man patīk visu šīs pieredzes. Tā lūk.
Nākošā sadarbība mums ir Rīgas nakts patversmi. Mēs centīsimies pavadīt nakti patversmē.
Jā, un atkal tā būšu es, jo es vienīgā dzīvoju Rīgā. Jā, tā. Tad es domāju, es sameklēšu piemērotu
nomināciju.
Zelta rāceni, ko mēs varētu prezentēt šobrīd. Tā kā mēs runājām par... Mēs runājām...
Gatis tagad uzvedinošu mūziku var likt.
Jā, noteikti. Tā, nu mēs tikko aprunājām savas ziņas, savas vēstis. Tāpēc laiks balvai gada ziņa pasaulē. Nominēti šajā kategorijā ir Virs amerikāņiem lido Ķīnas spiegbaloni, Parīzē notiek referendums par elektroskūteru kriminalizēšanu. Apvienotā karaliste ievēl jaunu karali, iekavās iepriekšējās dēlu. Un pēdējais nominants Ventspilī atklāja pasaulē labāko rodeli. Tā, nevilcināšos un prezentēšu tev uzvarētāju, tev un arī klausītājiem, skatītājiem. Es ļoti paņēmu intīmi šo tā. Man vēl tas, tas apples ir jāmācās. Tā. Drum roll, please. Ventspils rodelis.
Gada notikums pasaulē.
Gada notikums pasaulē.
Tā es mīlējāju.
Jā, jā, jā. Es šogad kaut kā palīdzēju sev ar šo visu projektu radot.
Vai tas ir zelta rāciņš, kurš šļūts par Renilejā?
Jā, tieši tā. Jūs pamanīsiet, ka zelta rācinītes visur parādīs šajos attēlos. Es beidzot atradu mūsu maskotu.
Jā, mēs strādājam šobrīd sadarbību ar Monopolu, kad mēs tā kā ieliksim zelta rāciņu kā kauliņu nākošajā izlaidumā, ko varēs izvēlēties. Tas ir tas way to go.
Bet vai tu esi vēl kādreiz nobraucis pa Ventspils rodeli, kopš mēs toreiz braucām?
Nē, braucis neesmu, bet es esmu tā kā no attāluma vērojis. Tiešām patīk, kā viņš izskatās uz tā kalna. Kaut kas liels, ko cilvēks uzbūvējis. Kāpēc nē?
Bet ļoti pelnītu. Mēs apsveicam Ventspils rodeli ar uzvaru šajā nominācijā.
Es daļēji tā kā tos lauras arī sev plūcu, jo tas tomēr tas kurzemnieku Ventiņa spīts ir, kurš ļāva uzcelt kalnu, kurš mums nebija. Rodeli, kurš mums nebija. Rīznieks neticēja.
Tieši tā.
Atnāca mēris, atradās nauda un pa mēra naudu uzcēlā.
Tieši tā. Labi, paldies. Tā, iesim tālāk pie kāda notikuma. Šajā nedēļā es jaukšu iekšā gan to, kas mums ir pierakstīts, gan klausītāja jautājums droši vien. Interesanta lieta, ko es padzirdēju, redzēju kādā citā podcastā, bija man jauns sporta pasākums, un tas ir WrestleBall, un tas, protams, nāk no Rusņas.
Kas ir WrestleBall? Bet
tas ir basketbols, kurā cilvēki kaujās, nu tā kā wrestlo viens otru.
Un viņi spēlē tā kā bumbu, kas atlec pret zemi un driblē,
jā? Jā, uz basketbola laukumu.
Ok, vēl, tas varētu būt sāpīgi.
Es esmu šokā, ka tu nezināji par tādu.
Nē, nu, izklausās traki, nu, basīs, domāju, tāds, nezinu, dinamiski, kas tur skrien, un tā kā...
Viņi tur skrien,
nu, no sāna kāds uztriecās virsū.
Viņi tur skrien, nu, tā kā viņi, piemēram, lecienā kāds met to bumbu iekšā, un tad kāds lec un ķipa saķi. Mm-hmm. Bet es īsti tā kā arī laikam nepapētīju, par ko tur dod punktus īsti. Es vienkārši pierakstīju, ka tas ir rēcīgi, ka tāds eksistē.
Bet tā līdzīga spēle mums, kad es mācījos, treneris stāstīja, ka principā tā kā frisbīs, ka tu jānogādā ir tā kā bumba galā, nu, principas tā kā frisbīs, jānogādā bumba ir pāri līnijai, tikai tas viss notiek ar lielu un ļoti smagu pildbumbu, tā kā tu viņu nevar tā paņemt rokās un aizskriet, un tu diezgan jāieliek spēks, lai vispār pacelt viņu nestu tur uz priekšu.
Tu viņu arī visu... nevar tā kā aizpludināt.
Nu, tad notiek visu laiku mīcīšanās, jo tu viņu nekur nevar aiznest, un tev kāds viņu cenšās atņemt. Tas tāds...
Cik gara ir viena tāda spēle? 6 stundas.
Sporta vēstis. Mums ir kāda, varbūt, tā sporta nominācija?
Mums ir sporta nominācija, bet nu, es varu turpināt ar to, ja tev nav vēl kāds sporta jaunums, ko pastāstīt. Es zinu, ka mūsu sporta korespondents Mārtiņš Urmanis šoreiz nav studijā ar mums.
Bet... bija vēsts, ka Porziņas bez acis ir palicis, bet nē, acis ir vietā laikam.
Tas bija atkal Porziņa brālis.
kāds biebakstīs. Tā bija tāda sporta vēsts, ko es biju dzirdējis.
Man patīk tā moda, tā kā medijiem, nu, portāliem uzrakstīt Porziņģis, tur izdrāšu savu vecmāmiņu, un tur rakstā tālāk ir par Porziņu brāli, nevis par viņu. Es ļoti labi, ka viņi tā dara. Es ļoti paši no viņa puses.
Jā, vai ne, īstenībā. Es nebija iedomājies, ka tā dara, vai ne, ka tur salaulājies vai bērniņš pieteicis vēl kaut kas. Jā, viņi tikai to uzvārdu izmanto.
Jo es nevienam citam neesmu godīgi redzējusi tādu.
Vēl varbūt varētu tāda būt, ka tāds nice dzeltenais kliks tāds režisors ar 7 bijušajām sievām. Tur tā bijusī sieva, un tad tu var minēt neskur, tad šoreiz to ir izdarījusi.
Jā, Džilindžera sieva, to, un tad beigās izrādās, ka bijusī sieva. Jā.
Un strādā, melots nav?
Tieši tā, mazgājam rokas nevainībām. Nu labi, ja jau mēs runājam par sportu, tad laiks kategorijai gada sports. Nominēti šajā kategorijā ir hokejs un smiltēna dāvinātā nacionālā brīvdiena. Basketbols. Mamma mīja, mums ir 5. vieta. Laikam pasaulē, jā. šķiet, ka jā. Futbols turpina nīdēt un sodzēties par visu kaut ko. Un āršanas čempionāts sports īstiem vīriem. Tātad nekavējoties dalīšos ar tevi, kurš uzvarēja šajā...
Tikai vienai īstajai atbildēji. Varbūt izstāsti klausītājiem, kas bija viedajo padome, cik cilvēku sastāvā mēs izlēmām?
Es aizsūtīju balsošanas vēlēšanu kartiņas 14 cilvēkiem, kas ir eitanāzijas viedajo padomē, bet aizpildīja 12. Nezinu,
diezgan, diezgan labs procents, es teiktu, priekš mums.
Diezgan, jā, jā, ir uzticība šai valdībai.
Nebija protestu balsojumu daudz.
Jā, mēs pārsniedzām 32% slieksni, vairāk nekā pagājušajā gadā noteikti. Un jā, bet tur ir eitanāzijas viesistabas biedri, kas ir mums pietuvināts personas, kuru mēs zinām, ka klausās, vai arī, ja neklausās, tad melo vismaz pieklājīgi. Un jā, jā, tā kā viņi izvēlējušos. Nu. Un uzvarētājs gada sporta kategorijā ir neviens cits kā gada aršanas čempionāts. Paldies jums, draugi!
Es zināju, šeit... ka tas būs aršanas čempions. Nice!
šeit arī Smiltēna kungs, kurš arī tomēr uzskata, ka viņš ir bijis daļa no šī notikuma. Un neviens viņu arī nevar vainot. Viņš savā ziņā, kā Saeimas deputāts, savā ziņā dod artavu šiem pasākumiem. Tālūk, man te jāizdod tehniskās lietas. Iesim tālāk, kāds no Mārtiņiem ir vajadzājis, vai var pārdot dvēseli?
Jā, tas bija es. Vai var pārdot vai nopirkt dvēseli? Vai var sastādīt juridisku dokumentu pirkšanas pārdošanas, ka es to pārdodu savu dvēseli?
Mm-hmm.
Vai tas ir kaut kas tāds, ko var transferot, ko atzīst par transferojumu? Un ja var, kāpēc kāds ar ļoti daudz lieku naudu neuzpērk viņas? Un vai tu savu dvēseli būtu gatava pārdot?
Šitāds prikals nebija īstenībā. Kaut kas ķipa amerikāņiem noteikti tas ir bijis.
Nu, viņi...
Kāds ir pārdevis savu dvēseli. Varētu būt, ka saistīts ar kaut kādu true crime stāstu pat.
Mm.
Jā, man tāda sajūta, ka es to esmu dzirdējusi kaut ko šo stāstu.
Bet tu redzi, ka ir kaut kāda loģika tur apakšā, vai ne?
Jā.
Jo mēs tam visam tā kā mēs ticam tai dvēseli. Nu, dvēseli, bet nodevēt, nu, mums tas ir termins jēdziens. Nu, kāds tam pievērš lielāku nozīmi, kāds mazāk. Nu, tad tam ir kaut kāda vērtība. Viņš būtu... Nu, es redzu, ka tu pa 200 ērikiem man atdod savu dvēseli. Es...
Nā.
Neatdotu?
Nē.
Ok, ka tev vajadzēs pa 100, es paņemšu tu man zvanu. Tu zini, kur es
ne esmu. Ne pa cik es neatdošu. Es nezinu, kādus pārdabiskus spēkus tu pazeso. Varbūt, nu, tā kā, man liksies, hā, es apmuļķošu viņu, bet patiesībā tu patiešām nopizģies man dvēseli. Ko tu tas darīšu?
Pazesoju pārdabiskus spēkus, tāpēc es dzīvoju Ventspilī.
Tas ir labs kavers.
Vai ne?
Tā kā Aivars Lembergs nekad nav bijis galvaspilsētas mērs.
Jā.
Viņš bija Ventspils mērs. Tieši tāpēc, ka tur tā ir Latvijas azota.
Viņš nelēc augstāk kā vajag. Jā. Viņš piezemēts fujeks ir. To viņš izslēdz.
Jā, ļoti piezemēks džeks.
Jo es burtiski redzu, ka varētu, ka baronam bija tas Dainas kaps, tā varētu būt dvēseļas kaps, kur tev līgumi ir. Un...
Tu pa Ziemassvētkiem skatījies Harry Potter maratonu, ja? Saprotu.
Varbūt fonā gāja.
Nē, nu, man liekas, ka noteikti tas notiek, ja ne kaut kādā darkwebā, tad notiek kaut kādos jocīgos tur furiju fórumos, vai, nu, tā kā visur, kur satiekās neurodivergent cilvēki, un tā kā...
Tur autisms notiek.
Jā, tur, kur notiek autisms. Runājot par autismu, vai tu redzēji, ka Gypsy Rose ir izlaista no cietuma, un vai tu zini šo stāstu?
Pagaidi, nē. Es tagad domāju par visām slapkavām, mātes slapkavām un meitas slapkavām, ko esam lasījis, kur no visām tā ir tagad.
Tā tad šī meita?
Sir, tur bija kaut kāds prikals, kaut kāda vārda spēle, nu stāsti.
Tātad šo meiteni, viņas māte turēja tā kā nevis iespundēt mājās, nu, bet samērā iespundēt mājās un izlikās, ka viņai ir visādas slimības, piedēvē viņai visādas slimības un ar to pelnīja sev uzmanību Un pat arī naudas, nu nevis naudas balvas, bet visādas ziedojumus un tā tālāk, piemēram, ar Hurricane Katrina saistībā, tur ar tur pēdējo vēlēšanās izpildīšanu, jo viņai tur piedēvēja visādas vēžus un vēl viskaut ko, un deva viņai arī zāles. Un tad tā meitene sāka palikt conscious, nu tā kā, nu pieaugt, vai ne? Un vienreiz muka no mājām, otrreiz muka no mājām, tad viņi tur pieķēdēja kaut kur mājās ar rokdzelžiem.
Nu, kā mēs darām ar jauniešiem?
Nu, bet tieši tā, nu, ir tomēr tā disciplīna ir nepieciešama jauniešu dzīvē.
Viņas tam savām tiesībām par pienākumiem aizmirst.
Tikai tiesības, jā, tā jau ir mūsdienās. Neviena pienākuma, neviena paša. Un tas viss beidzās ar to, ka Gypsy Rose satika kaut kādu vēl kādu neurodivergent personu internetos. Viņa tur sāka it kā deitot un vēl kaut ko. Un viņa, tā kā, viņam teica, vai tu mani aizstāvēsi no jebkura, arī tur no manas mātes. Un tad viņa izplānoja noslapkavot viņas māti. Un viņa to izdarīja.
Mm.
Un aizmuka. Un kaut kādas, laikam, nezinu, varbūt dienakti dzīvoja brīvi kā putni debesīs. Un tad viņas ielika cietumā. Tas čālis, laikam, dabūja dzīvi. Tāpēc, ka viņš...
Wow.
Tāpēc, ka tur bija, pirmkārt, viņam bija prior type offenses. Un nu, viņš bija tas izpildītājs. Un viņš tur vēl, laikam, mums kaut ko darīja.
Mm-hmm.
Sliktu.
Un cik viņa?
Viņai bija 10 gadu, laikam. Un tagad viņa ir iznākusi ar no cietuma. Par viņu ir, starp citu, Hulu TV šovs un dokumentālā filma. Es iesaku to doķenu nostīties, es noskatījos. Nu, tas TV šovs, nu, nu, cilvēks saka, ka viņš ir labs, bet man liekas, nu, čip nostīties doķenu un you know all you need to know. Tas stāsts mm-hmm. nav tik garš.
Jā, es gribēju teikt, muži tās ievads katrai epizodē aizņem 5 minūtes, tur jā. Pēdējās tur atkārtojās viss un to viss var salikt vienā filmā.
Tieši tā. Un tagad viņi ir, jā, liela sociālo tīklu zvaigzne.
Protams, viņi ir soc tīklos?
Jā, tagad viņi ir gan TikTokā, gan Instagramā, un cilvēki reāli fano par viņu. Tā kā Gen Z be wildin.
Oh my god. Un bet viņi tak, nu, viņai ir pie pilna saprāta. Nu, viņa māte ir turējusi pusi ieslodzījumā un sēdējusi vēl 10 gadu. Nu,
es teiktu,
viņai ir kaut artikulēta? Kāds...
Man liekas, ka viņa ir tava gada. Nu, tā kā tava vecuma. Un man liekas, ka viņa ir diezgan infantīla, bet ir trīs aspekti. Viņa bija ieslodzīta, viņa bija ieslodzīta cietumā, un kā arī viņa nāk no Amerikas. Tā kā, tāpēc manā augstprātīgajā eiropiešu galvā viņa ir diezgan infantīla, jā. Un viņa arī tā balsi, tā baby balsi, blē. Bet tas tāpēc, ka viņai droši vien ir bijis jāizliekās visu dzīvi par bērnu, un viņa nevar izslēgt to balsi.
Mm-hmm. Es gaidu bērnu. Kādu sadarbību viņai kopā ar Oudžeju.
Oh my god, jā. Bet tur ir tas, ka tā kā īsti, nu es nezinu, nu jā, viņa noslapkoja kādu, bet tai pašā laikā, nu viņu... Atbrīvoja, nu, jo...
Nē, nu kā, viņi ir savu sodu izcietusi, nu, viņi
jā,
tas, sabiedrības satīst tagad ir reabilitāti, jā. I guess.
Jā,
vai kāds
jā,
pareizs vērts, es nezinu.
Ir ļoti interesanti vērot, un jā, redzēsim.
Es paskatīšos šo, ar ko viņi tur dara internetā.
Noteikti, noteikti paskatīs, man liekas, ka būs vērtīgi. Tev patiks, nonetheless. Bet ko mēs šeit varētu ietilpināt, ar ko mēs sākām šo stāstu ar dvēseļu pārdošanu? Tas ir kaut kā saistīts ar drošajiem bagātiem cilvēkiem. Tāpēc es dalīšos ar kategoriju, kas saucās specbalva arī bagātie raud, kur mums atkārtojas jau starp citu vairākus gadus.
Jā, nereti domāju, mums ir...
Tāpēc, ka mēs vienkārši esam smirdīgi komunisti. Bet nereti mums ir tā kā jaunas kategorijas, bet ir tādas, kuras atkārtojas, un man prieks to redzēt šajos, nu jau gandrīz 5 gados, kopš mēs podcastojam.
Rip Kobe.
Šajā kategorijā nominēti sekojoši notikumi un vai cilvēki. Pirmais arestē Donaldu Trumpu. Es atceraties šādu notikumu, bija kaut kādi dokumenti, un tad viņu arestēja. Gan jau arestēs vēl kādreiz. Free Weezy. Otrais nominants ir Zemūdenē bojā iet stulbi miljardieri. Jā, bija arī tāds notikums, kur cilvēki pelējās aplūkot caur mazu lodziņu Titānika vraku.
Pilnīgā tumsā.
pilnīgā tumsā, kas noteikti ir daudz savādāk nekā nostīties Bleto Jobu no filmu un 600 tūkstošu dokumentālas filmas, kā arī speciālo programmu noteikti Renti TV. Un trešais nominants ir princis Harijs, kurš izlaiž savu autobiogrāfiju, atvainojos, kas arī bija piesātināta ar stāstiem par viņa peni. par to, cik viņa ģimene...
Rojālo penis atļāšos palabūt.
Rojā, karalisko pimpi. un par to, kā viņa ģimene pret viņu nelabi izturējās reizē.
Cik grūti ir uzaugt princim, principā, var palasīt, ka fonā klausoties pasaules mazāko vijoli.
Jā. O, mēs varēsim kinās turīt, paturpināt, jo es tieši Crown skatos pēdējo sezonu. Bet nekavējoties, es jums rādīšu šīs kategorijas uzvarētāju, un tā ir nelaime zemūdenē. Paldies. Paldies jums.
Bagātie cilvēki, kā bija fuck around and find out.
Fuck around and find out, un tas ir, es ceru arī 2024. Gadā redzēt vairāk šādas notikumus, kur bagāti cilvēki vienkārši, jā, why the fuck not? Tā ir patiesībā pareizā enerģija, kāda būtu jābūt pret dzīvi.
Rip, bet, nu, maleč.
Jā. Man kā mazliet tā kā freelance ekstrasensam, tikko kā iznāca šī ziņa, jau bija saprotams, ka viņi visi ir dead.
jā, bet bija tās stundas, ko vēl domāju, ka viņiem skāda, kas varētu pietrūkt, ja viņi nav saplacināti.
Bet laikam tas notika diezgan ātri. Protams, rest in peace.
Bet šis tāds nais uzskats piemērs būs nākošiem tā kā uz gadiem daudziem uz priekšu. Šo kā piemēru izmantos ļoti daudz, kur mums vajag piemērus.
Jā.
Piemēru tiek nav par daudz.
Jā, es izteikšu pareģojumu, ka šajā gadā un nākošajā gadā būs vairākas tās kosmosa, tā kā turisma misijas, un ka tur varētu būt interesants stāsts. Es izteikšu tādu pareģojumu.
Ok.
Protams, neceru, ka piepildīsies, lai visiem viegli dzīve,
bet
sveiks,
ja nu tur no Krievijas tur šaujās augšā, tad...
Noteikti. Kā tur bija? Ļohkim pāram. Sļohkim pāram. Tālūk. Ok, es domāju, ka ir laiks, tā kā mums šī ir ļoti saturīga epizode, es domāju, ka ir laiks padalīties ar savu heitanāziju. Heitanāzija ir segments, kurā mēs katru reizi, kad satiekamies, dalāmies ar vienu lietu, kur mums ir izbesījusi, latviski sakot, nokaitinājusi, izstāstam to un palaižam vaļā. Mārtiņ, vai tev ir ko ienīst šodien?
Man ir Ziemassvētku heitanāzija. Es vēlos visiem darīt zinām, ka ir tikai divas 11 mājās filmas. Pirmā un otrā. Nav trešā. Jūs varat pierast lēnām tā kā Stokholmas sindroms. Jo, trešā ar arī jau. Nav trešā auka. Nemelojiet sev. Nav. Es mājās atsakos ar sievu pie vienu galdu, kopš Ziemassvētkiem ēstdaļu tā, ka viņi ir pateikusi, ka trešais arī skaitās. Neskaitās, ir divi un viss. Varat raudāt, ka viņus rāda decembra sākumā, jo secīgi rāda fuck it. Ir divi viss.
Ļoti labi. Es tev pilnībā piekrītu. Es arī biju viens no tiem cilvēkiem, kas ilgu laiku turpināja sev melot, ka arī 11 mājās 6 ir skatāms kino darbs, bet nē, diemžēl tā tomēr nebūs. Un tikko es atcerējos, ka es jau esmu aizmirsusi par kino stūrī. bet... Jā, es pieņemu tev heitanāzi, es jūtu un es saprotu. Un es nezinu, šis varētu būt kontroversāls punkts, bet man liekas, ka vispār filmu frančīzes kā lieta, kāds būtu jāaizliedz. Nu. Ģipa, tajā Marvel sūdā vismaz ir tā, ka... Nu,
jā, davai 10 gadus pamēģinām filmu stand-alone tikai.
Jā.
Tikai stand-alone. Ķīna drīkst taisīt, tas būs tas Ķīnas kino. Mēs viņus tā kā uz indiešu kino skatīsim, jo šķība un viss. Lai viņi tur taisa.
Var vienkārši uztaisīt filmu, kura divar pusstundas maksimums. izstāst no A līdz Z kādu stāstu un viss.
Bet ne trīs ar pusi. Te arī noteikums ne trīs ar pusi.
Te arī, jā, tas gan. Tas gan, man liekas, šis varētu būt gads, kad atgriežas normāls kīno. Jā, kad mums nav obligāti jāpaņem brīva trešdiena un ceturtdiena, lai noskatītos Bleģi Oppenheimeru. Bet, jā.
Moš, ka te ir vajadzīgi. Nu, hipsteri? Bija tas brīdis, kad hipsteri sāka vinilu klausīties. Yeah. Varbūt vajag kīno hipsterus, kas tikai DVD skatās, un tad viņiem tikai to DVD standartu.
Tā gan. Nē, vienkārši tā kā man, piemēram, man pietika, lai saprastu, par ko ir tur Need for Speed, vai kā sauc to filmu, Ātrs un bez žēles.
Jā, fast, jā.
Man pietika nostīties vienu, divas, lai es tā kā, okay. Skaidrs, bet tur ir laikam astoņas.
Jā, es tieši gribēju teikt, kā, kādam varbūt sešas vajag tās filmas, lai saprastu, bet nu, tur ir cilvēki, kam nepietiek ar sešām, lai tur vajag vēl. Mm,
tas gan. Tad jau tas ir tā kā infinite skaitlis. Vai tiešām tas ir...
Viņi astot to filmu sagriezīs to astotnieku otrādi, ka tas... Lūdzu,
es īstenībā zinātnes pēc vēlētos noskatīties Transformerus, visas tās entās daļas, jo es nezinu, ko no tā var izdomāt. Vēl! Cik tur tām filmām?
Es pat, tur... laikam, nezinu to plotu, ka tur kaut kas no kosmosa atnāk, un tad fūri sāk dzīvot, kas tas par prikoli.
Jo, nu, man liekas, tā kā tas galvenais plota dzinums bija tas, ka tur bija Megan Fox, vai ne?
Jā, jā. Vienīgais, ko es zinu.
Vienīgais, jā, fakts, ko es zinu par Transformeriem. Ok, labi. Mana heitinācija šodien, ko es varētu heitot? Es heitošu sniegu ļoti, ļoti interesanti. Rīgā bija daudz sniegs, kad es atlidoju. Tad viņš sāka kust un bija šļūra, bet tad un katru reizi, kad sniega, cilvēki gaž no tām savām mašīnām nost, vai ne? Un tad ir tās čupas starp mašīnām un arī čupas maliņā, tāpēc, ka Rīgas dome ar tiem traktoriņiem brauc pa to tīrtās ietves, un kas ir viss ļoti forši. Bet man kā pasažierim izkāpjot no mašīnas nav nevienu reizi, kad es neiekāpu līdz gurniem sniegā. un tas, ka arī tās sniega čupas, ko tā kā, okay, tev tur tie apsaimniekotāji aptīra apkārt, un tad tie cilvēki gaž no tām mašīnām nos, un tad tās sniega čupas tur stāv, un tad viņas vēl uzsals.
Augi.
Un tas, jā, un dzīvojot uz mazas ieliņas, tā kā, tas, cik vietās tu var noparkot automašīnu, samazinās par astoņām fucking vietām, jo vairākās vietās ir vienkārši sniega čūpas. Un es nesaprotu to, nu, man besī, un es nesaprotu to iemeslu, kāpēc arī no tām sniega čūpām nevar tikt kaut kā vaļā.
Bija taču gadi, kad ved ārā no Rīgas?
Bija, droši vien Ilošakau laiki. All hail King Nils.
Tu par šo patversmē var parunāt, varbūt var atrast to, kā...
Ķipa teikt, lai viņi iet strādāt
risinājums. Viņš ir ko Rīgā bezpiemnieka teikt, zem kura mēra valdīšanas bija labākā dzīve.
Kas, man liekas, ka Ušakovs viņus diezgan lika mierā.
Ķipa viņiem nevis labumu dod, bet ka viņiem liek mierā, tas jau ir labi.
Nu jā, nu bet tāpēc, ka mēs jau visi zinām, ka viņi izvēlās šo dzīves veidu.
Jā.
Viņiem patīk, bet, nu jā, interesanti, jo, bet arī, nu, es nezinu, vai viņu labklājība atkarājas, atvainojos par šo vulgārismu, no Rīgas domas vai no kopējās valdības.
Nē, tas jau nav svarīgi, tas atkarājās vai nē, tas kā viņi to uz, nu, kā viņi to redz.
Ā, ok. Nu, tev droši vien jāpaskatās kādas divas, trīs Edārti TV epizodes.
Skaidrs.
Bet interesanti, vai tā kā, nu, ierindas bomži arī, ķipa, apspriež tur, o, Kariņu Levita režīms, o, Rinkevičs piderās, ķipa tā.
Notiek līdz kaut kādam līmenim tie, nu, tie purni, kas kaut cik seko līdz kaut kam.
Interesanti.
Bet tā, diez vai bomārs seko? Iet austiņās klausās kruspunktā un tad analizē. Tā ir nav.
Vai... Okay. Labi, es iepazīstināšu tēmu. Mēs runājam par valstī un pilsētā svarīgām lietām, un tās bieži vien tiek aprunātas vietnē Twitter. Nē, vietnē X, kādreiz tas bija.
Mēs neteiksim, kurā vietnē tas ir, tā ir vietnē X, ja?
Jā.
Tā vēlējās palikt anonīma.
Ļoti labi, tā. Un kategorija ir gada norautākais diskurss X, formerly Twitter. Pirmais nominants. Nābagi vienkārši ir slinki, un tā vietā, lai lasītu kumelītes, iet taisīt sev nagus. Otrais nominants. Aktrise, kura geju dēļ atsakās no lielā Kristapa. Trešais nominants. Skoldotājs, kuras krāso matus citās krāsās.
Pretīgi.
Pretīgi. Un pēdējais nominants. Ēdienas dziesmas svētkos nenormāli pretīgs. Citi saka, ka ēstu. Nekavējoties paziņošu uzvarētāju, tas ir... Ēdiens dziesmu svētkos. Tātad šī bija ne tikai tēma par to, ko baro dziesmu svētku dalībniekiem, bet arī, ka citi cilvēki nāk uz koncertu un ēd picu. Un vēl arī to, ka cik dārgs bija ēdināšanas iestādēs, kuru paldies Robertam. Bija mums kādreiz tāds biedrs šeit patvērs. Viņš mums spēja pateikt, ka tomēr nebija tik augstas tās cenas šim ēdienam.
Mēs aizsūtījām uz vietas izpētīt.
Jā, mums bija undercover žurnālists, tā teikt. Bet jā,
bet, ēdienas... Mēs pat nevaram savākties padziedāt, neuztaisīt trats par ēšanu.
Bet tu nevari dziedāt nepaēdis. Tā, diemžēl, ir tāds... Apstākļu sakritību, ko tur padarīt. Bet man kind of, nu, ķipa, tā kā tie pirmie trīs joki par to, ka, o, es gan šito ēstu. Tā kā tie bija labi, un pēc tam vienkārši katrs rakstīja, tas dodiet man to ēdienu. Ķipa, atkal tas nabaga kompleks, ķipa, o, jūs izlutināties, es gan kādreiz savā laikā, kad man māte nozvetēja zilu, tad es ēdu arī kurpī pazoles. Jā. Tālūk, apsveicam dziesmu svētku organizators ar šo zelta rāceni. Kas mums vēl... mēs neapspriedām fakino kīnos durvī. kas ir kaut kas tāds jauns, ko tu esi redzējis, skatījies šajā laikā?
Es, man liekas, kaut kad pasen, nu jau gar nedēļa bija Babilona, noskatījos, ja nemaldos.
Ok.
Tas man likās...
Free Palestine.
tas man likās... Izklaidējoši ļoti. Un tad es, tā kā ir ziemas garie vakar, es cenšos par atam kādu Midsomers labklību epizodu noskatīties kā īstam fāteram piedien. Patīk tā mierīgā angļa dzīve ar septiņām labklībām divu dienu laikā.
Godīgi sakot, es neesmu tā apzināti nekad skatījusies Midsomers labklības, bet es saprotu, ka tas ir tāds... svarīgs.
Kulta thing, cik es saprotu.
Kulta seriāls,
es pat redzēju tvītu, ka bija doķeni par Midsomers labklībām LTV par uzņemšanu un šit. Un tur tas bārna bijis tas galvenais detektīvs. Viņš latviski bija nosūtījis sveicienu latviešiem.
Oh, wow!
Tas tā kā gan jau hameleona rotaļas, kas skatās kā viena valsts tikai to visu. Iespējams, tur tas stāsts ir.
Jā.
Un tu neesi dzirdējis savā burbulīne, kur skotuņā par Midsomers labklībām neko.
Nē,
nu, tas ir saku, priekš latviešiem filmē.
Tas pats prikals bija ar to mūzikas izpildītāju King Charles, neviens viņš šeit nezinu.
kā ārzemniekiem tas Tonijs nekā viņam bija tas grupa ārzemnieki, kas dziedāja kūku, tas fujeks, es aizmirs kā viņam vērts, ir tas visur vandījās, man liekas, un tikai te viņš bija aktuāls.
ko es varētu tādu ieteikt? Nu, tā kā es turpinu spēlēt Witcher, es main spēli izspēlēju. Izspēlēju arī vienu ekspansiju un vēl vienu palikusi. Tad mēs skatāmies Witcher, protams. Tad es vēl pa Ziemassvētkiem, pirms Ziemassvētkiem iznāca The Crown pēdējā sezona, kur bija divās daļās. Un šobrīd
cik tālu notikumi ir?
Līdz princis Viljams satiek Keitu Middletoni.
Tas jau ir mūsdienas jau.
Jā. Ir samērā lēni tie notikumi un vairs nav tik interesanti, kā tad, kad bija princesa Diana. Man padarīja tāda slima sajūta, ka, nu, bļā, nahuj, viņa nomira. Būtu tik daudzreiz interesantāks seriāls, ja turpinātos viņas dzīve, bet lai Dievs mielo viņas pīšļus. to es tā kā tagad mocu uz priekšu. Man ir kaut kāds divas serijas, laikam, palikušas. Un vēl mēs ar... Man dzīvesbiedru Tomu nesen atklājām tādu detektīvu, vai gaisu, kas saucās The Sinner. kas laikam ir bāzēts uz kaut kādu vācu krīmiķi grāmatu.
Kas ir viņa superskills? Alkoholisms, sieva pamatusi, kas viņam ir tas?
Viņam bija problēmas ar sievu, tas ir viens no plotlainiem.
O, pārsteigums detektīvā. Kaut kas nebija.
Un vēl viņam bija kaut kāda tā kā sūdīga bērnība. Bet tas ir viss, ko es teikšu, jo es iesaku to seriālu. Nu, tā kā es laikam nebija tāds baigais krīmiķu fans līdz šim. Nu, tā kā true crime, jā. Bet šitos iedomātos krīmiķus es nevarēju paskatīties tā īsti. Un tad mēs kaut kā uzlikām un diezgan interesanti. Mums vēl viena sezona palikusi, es iesaku. Diezgan inčīgi. Nu, tā kā arī tas, ka nav paredzams.
Mm-hmm.
Nu, tā kā tev liekas, jā, skaidrs. Un tad viņi tā kā iedod
tev tas ir patīkamākais, ka tu savā galvā jau paštīksminies. Kad...
Jā.
Nice, tas ir cool.
Noteikti. Tā kā tā, iepazīstināšu nākošo kategoriju. Tā kā mēs runājam par debitantiem kīno, tad mēs varētu parunāt par šī gada debiju. Un šeit nominēti sekojoši dalībnieki. Es nominēju tikai Mārtiņu Urbānu, taču vecajo padome varēja pievienot savus nominantus, un divi cilvēki nobalsoja arī par Tomu Sadovski. Viņam ir debija manā dzīvē, bet... Tā kā es jau pateicu priekšā, uzvarējis šajā kategorijā ir Mārtiņš U. Tā, tūlīt prezentēšu vizuāli. Ceru, Zelta ka viņam rācani. Arī patiks. Jā.
O, Mārtiņš U. Gada debija.
Jā. Bet tiešām viņš ir bijis labs pienācējs šim podcastam. Man šķiet, man arī daudz saka.
Svaiga dvesma.
Svaiga dvesma, tāda interesantāka domāšana arī. Savādāk. Viņa viedokli nevar arī paredzēt. Tas man patīk.
Tas ir autisms, kas mums trūka.
tieši tā. Labi, runājot par autismu, pateiksimies saviem Patreonu lietotājiem. Patreonā, kā jūs zināt, šobrīd notiek raidījums. Daudz sēriju raidījums. 69 debili jautājumi ar eitanāziju, kur mēs dažādiem cilvēkiem no mūsu apvāršņiem uzdodam 69 debils jautājumus. Un pēdējais ieraksts mums laikam bija ar Lauru Grēviņu. Tā kā, ja tu vēl neesi noklausījies, lūdzu noklausies šo epizodi. Interesants fakts, Laura Grēviņa ir tagad nointervējusi prezidentu. Un to jūs arī varat paklausīties. Un pēc tam noklausīties mūsējo epizodu.
Un Laura teica, ka viņa uzdos prezidentam vienu no mūsu jautājumiem.
Ah, jā, pareizi, jā, un tas, jā, to jūs arī varat uzzināt. Gan tajā ierakstā, tā kā?
Bet tā kā, principā varētu teikt, ka mēs intervējām prezidentu, mēs vienkārši Laura bija proksīs.
Jā, vai
mēs
proksī
palūdzām,
mēs...
palūdzām, jā, no interviju.
Arī mēs intervējām, jā, tieši tā, šī bija eitanāzijas intervija. Teiksim, paldies sekojošajiem Patreon jaunbiedriem. Tā ir Ruta. Kristaps, Diāna, Imāns, Rolands, Abērs, Ivita, Ernests, Zita, Ieva, Jānis, Edgars, Evija, Aleksis, Sabīne, Lauma, Kristaps un Santa. Paldies jums, dargie biedri!
Paldies, damn, ko gara nedēļa bijusi ir.
Vai ne? Jā, ir bijusi pagara nedēļa. Bet tur jau noteikti arī šitie teķipa piesakās, noklausās, atsakās. Mēs jūs redzam, ja kas. Es arī neaizmirstu, kuri to dara. Tālūk. Ok, tā. Patreon ir nosaukti. Iepazīstināšu vēl kādu kategoriju, ko es turētu. Tā kā mums Patreonā ir jauns segments, tad es iepazīstināšu kategoriju, kur saucās Gada jaunais projekts. Šajā kategorijā nominēti sekojoši lietas un vai cilvēki projekti. Pirmais nominants – Šlesera dēls. Iekavās runāt nemāk, tāpēc neiemācījāmies viņa vārdu. Otrs nominants ir eitanāzijas radoši šo telpu izveide. Liekās kā nenormāla sena pagātne, bet tas notika šogad. Interesants fakts. Un trešais nominants šajā kategorijā ir Jaunlatvija.
Oh, jā, tādi garīgi slimi mums arī ir.
Jā, ātri uzšāvās gaisā un tikpat ātri arī laikam norietēja. Bet bez kavēšanās apsveicam šīs kategorijas uzvarētāju pelnīti. Tas ir Šlesera dēls. Paldies! Lai izdodās turpmāk neko nedarīt, imitēt darbu, izskatīties pēc idiota un tā tālāk.
Paldies viņam! Kādam Paldies. Tas ir jādara?
Tieši tā.
Pirms mēs ejam tālāk, es varbūt ātri vienu ziņu izstāstīšu, kas ir notikusi Latvijā. Tas bija jau decembra beigās 20. Talsu novadā. Vietējie policisti pieņēmuši lēmumu bēru laikā aizturēt vienu no bēriniekiem. Dzērāja šoferi, kurš jau gadu bija izvairījies no 2 mēnešu cietumsoda izciešanas. Tā kā vainīgais nevis pakļāvās policijas darbiniekiem, bet mēģināja bēgt, notikums ieguva jaunu pavērsienu ar pakaļdzīšanos un elektrošoku. Tas bija bēru laikā, tā kā nu...
Ļauj minēt, vai viņš gāja uz bērēm tam cilvēkam, kuru viņš līdz nāvei notrieca pāli?
Švaka vai? Bet tas ir pūņās, tals pusē.
Jā, pūņas ir viens no maniem mīļākajiem reģioniem Latvijā, vietām Latvijā. Okay.
Tā, tas, nu, tā, vairāk tas raksts bija par diskusiju, vai mentiem bija jānogaida? Lai apbērē cilvēku, un tad viņš jāaiztur vai jāuztaisa škandāls. Fak, škandāls visu priekšā.
Tas, tā kā,
jā.
Nekad neviens nav teicis, o, šīs bija neaizmirstamas bērus.
Ot par šīm točnu teiks.
Un tagad būs bijušas neaizmirstamas bērus. Par ko vispār runa? Protams, ka policija bija jāiesaistās. Ne vārdu runas. Bet interesanti, ka tu šo pieminēji, jo mums ir nominācija kategorija, kur sacās gada autovadītājs. Nominanti šajā kategorijā ir sakojoši. Dzērāja šoferi, nepadodās un ziedā auto Ukrainai. Jā, šogad es nonācu personīgi pie tādas atklāsmes, ka visi brauc pālī.
No rīta, 8-7 no rīta, es domāju, ka tas procents ir krietni augstāks vēl.
Vēl. Tas man nemierina, teikšu, kā ir. Otrais nominēts šajā kategorijā – gačo. Iedeva pa mutu kaut kādam tur dzīvniekam vai kam tur. Jā, bija arī tāds notikums, ka gačo atradās uz motocikla laikam un kaut kam iedeva pa mutu, jo kaut kas tur notika slikts. Sadirsās.
Iedomies, kāds ar viņu krieviski runāja nabadziņu laikam?
Visdrīzāk, jā.
Kaut kas tāds bija. Es minu.
Un trešais nominants šajā kategorijā – Venī Pek šoferis. Visi jūsu Alibaba sūdi nonāks pie jums pār citu līķiem. Jā, bija publicēts video, šķiet, ka vietnē X. Un tur bija redzams, kā Venī Pek šoferis veic manevrus. Bet nekavējoties paziņošu šīs kategorijas uzvarētāji. Un tie ir dzērāji šoferi. Paldies viņiem par darbu, kur viņi ieliek Ukrainas palīdzību.
Slava Ukrainiem!
Slava Ukraiņu, jā. Tā, liels paldies jums par to. Mums jāturpina runāt par transportu, jo esmu ievietojis jautājumu Facebook grupā. Kā tev var izdarīt pavisam vienkārši, pievienojoties eitanāzijas Facebook grupai? Kā var pievienoties eitanāzijas Facebook grupai? Vēl fucking vienkāršāk. Zem katras epizodes ir links, kuram uzklikšķinot, jūs nonākat Facebook grupā, kur saucas eitanāzija, vai arī Facebookā meklētājā. Ierakstiet vārdu eitanāziju, un mēs tur parādīsimies. Un tātad katru reizi, kad pirms mēs ierakstām epizodi, mēs uzdodam jums jautājumu, ko jūs gribētu, lai mēs apspriežam šajā ierakstā. Un Aldis raksta sekojošu jautājumu Vivi, Vuvu vai rebrandingam prasām Rabarber brandings. Jā, notika tāda lieta. Mēs jau bijām par Vivi runājuši, man liekas, ka pirms 2 gadiem, bet tagad mums ir iegādāti 3 vilcieni, kuri laikam tagad neviens nestrādā. Ir tāda lieta.
Kaut kur jāsāk, es gribu to benefit of doubt dot. Nu, es... Ja mēs 20 gadus nopirkt nevarējām, kurš teica, ka mēs viņus mācēsim tā kā darbināt?
Bet man patīk tas tā kā problem solving pēc tam, kad jau ir notikusi krīze. Mums tagad būs tur meistari uz vietas, viņi tagad tur brauks līdz katrāk vagonā un tā tālāk. ļoti interesanti, kā arī mēs ar čomiem vienā vakarā sēdējām, un es izteicu tādu, kā, nu, varbūt samērā augstprātīgu viedokli par to, ka man liekas ļoti crazy, ka vairākas nedēļas galvenā ziņa ir tas, ka mēs esam nopirkuši vilci. un ka tas ir ļoti, tā kā, tam ir ļoti tāda local newspaper enerģija.
Jep.
Manuprāt. Jep. Un tad vēl, jā, viņi ir maksimāli pisti, protams, bet es domāju, ka tāpēc, ka jūs cilvēki nesūtat viņiem pozitīvu enerģiju, jūs rēģiet visu to negatīvi un sūdzaties, un tāpēc tie vilcieni nestrādā.
Vajag sakāpt visiem iekšā viņos pavaibot ar labam enerģijām.
Jā, tikai labus vaibus. Tālūk, es pastīšos vēl vienu jautājumu. Toms raksta, vai vajag sākt jaunu gadu ar jaunu apņēmību, vai tomēr ar domu, ka jauns atskaites punkts ir vajadzīgs tikai kalendāra ražotājiem. Visiem pārējiem vienkārši jāturpina baudīt dzīve. Vai tu apņēmies kaut ko šogad?
Es apņēmos bišku vairāk ar meitu pavadīt kvalitātājiem. Mm-hmm. Vismaz nu, kā es to saprotu. Tā ir man apņemšanās, bet es ticu, ka tām apņemšanām ir jābūt, kā ir pareizi. Nu, ka viņām ir jābūt, ir jābūt. Tas pat ir tās gadskārtas, kad mums sanāk apsaisties un padomāt un kaut ko pārcelēt vai ne, nu, tas tikai palīdz.
Jā, un to literāli tā kā divas reizes gadā ir jāatskatās uz to, ko tu esi izdarījis līdz šim. Dzimšanas diena un jaunais gads. Man liekas, ka tas ir vērtīgi. Tā paša refleksija ir
amerikāņiem fēnu, ka viņiem ir tā pateicības diena, ka tu vēl vari piesaist un novērtēt to, kas tev ir dots un kas tev ir. Tas tā, arī. Liekas, arī diezgan loģiski tie svētki savā ziņā, pat tagad liekas, ka viņiem tāda ir viņa.
Bet arī, laikam, rasistiski, jo viņi tur svin, tā kā, principā, indigenous amerikāņu genocīdu.
Vieniem genocīds, otriem ir nacionālie svētki. Nu, kāpēc, ka ir divas puses, Anī?
vienmēr, kā vienmēr.
Kāda tev apņemšanās? Ko tu esi izlēmusi?
Es laikam tev stāstīju vecgadu vakarā. Es jau pusi vairs neatceros, bet vienkārši turpināt augt, pabeigt smirdīgo bakalauru darbu. tas man ir tāds contention point. Bet es tagad esmu sapratusi, tā kā, ko tie citi cilvēki sūdzās par to bakalauru darbu, tu lielāko daļu vienkārši pavadi sēžot, prokrastinējot un domājot, kāda huiņa. Un tad es ienīstu savu tēmu, bet tad, piemēram, šodien man bija atkal Eureka moment, ka, wow, es kaut ko, laikam, arī tomēr varēšu izkošt un izdomāt. Un tad visu laiku ir tāda bipolāra sajūta rakstot to smerdeli. Tad es vēlētos beidzot fucking nolikt tiesības, bet, kā jau es teicu, liekšu automātu, lai tas fucking notiktu, lai man nebūtu jāpacerš vairs bullyings no tevis. nu, kas īstenībā tā arī nenotiek patiesībā. Tā, jā, iekārtoties un uzsākt dzīvi. Man vienkārši ir tāda sajūta, ka es esmu šos gadus, nu, tā kā mani tie līdz 25 gadi bija noteikti vērtīgi tajā, ka es ļoti daudz ko apguvu, uzzināju par sevi, daļēji iepazinu sevi, ja es iemīlēju sevi, un es sapratu, ko es gribu no savas nākotnes, un tad es vienkārši gribu ielikt tādas kārtīgas pamatus šajā gadā, un vienkārši, lai ir jautrs un foršs gads.
O, es tev to novēlu, vai tev izdodas?
Paldies. Jo tā ir tiešām tāda forša sajūta, kad ir kaut kādas lietas sakārtojas.
Bet tā labi jautājumu uzdeva par to kalendāru. Tie kalendāri tirgo, kāpēc neviens netirgo tā kā vasarā kalendāri, nu tā kā, kas sākās no jūnija uz nākošam jūnijam, kas tev liedz to darīt? Nu korporatīvē, kāpēc tu neuzdāvini uz Jāņiem kalendāru, fuck it, izcelies.
nu Jāņiem uz Jāņiem.
Tā, lai tas klients aizved uz ofisu un demonstratīvi noņem iepriekšējā klienta kalendāru, viņš pieliek jauno vasarā klāt pie sienas.
Bet mums jau nav, piemēram, Latvijā droši vien, ka nav tāds, ķipa, uzņēmums, kas nodarbojas tikai un vienīgi ar kalendāru veidošanu.
Nē, tā ir vienkārši tipogrāfija, es tā gribu ticēt.
Jā. Jo tad, ja tas būtu uzņēmums, kurš nodarbojas tikai ar kalendāru veidošanu, tad es domāju, ka viņi varētu katru mēnesi pārdot kalendāru, kurš vienkārši sāks ar to mēnesi, kurā viņš tiek pārdots.
Jā.
Bet tas vēl būtu
pārdot gadāk. 12 kalendārus gadā, nevis vienu.
12 dažādus, jā.
Nē, nu kāpēc dažādus? Vienkārši tu vienu mēnesi pielies klāt savādāk. To jauno. Tu viņa šeit laikus par iekšu.
Principā,
bet tas, laikam, kā strādātu. Likām sievietēm tas strādāt, džeki pirktu.
Jā.
A kur ir palikuši pēdiņās gaumīgie šie te kalendāri kailām sievietēm?
Kā? Interesanti, jā. Varbūt, bet kur viņas varēja nopirkt pirms tam?
viņas varēja nopirkt.
Nu, jā, es nezinu, nu, tā kā,
kur viņš varēja dabūt, kas ir.
Jā, tas, nu, lūk, tas ir arī interesanti, to vajadzētu papētīt, kur...
Nu, labi, kad tu brauc riepas pirkt, tad, tad nu, tur servisā vai tur viņas ir tās plikās sievietes kaut, kaut kā.
Ā, viņas var nopirkt.
Nē, man liekas, ka gan jau, kad pārdos, ja pajautās.
Ko tā sex shopā, varbūt? Nu, nejausmas, tā kā, kur reāli varētu nopirkt pliko kalendāru.
Jāpaskatās labi veikalā, vai viņiem ir kalendāri.
Turpmāk es pievērsīšu uzmanību. Bet mēs varētu ievirzīt nākamo kategoriju. Un tā ir vietēja mēroga traģēdija 2023. Nominanti šajā kategorijā ir sekojoši. Prezidents ir gejs. Plūdi Jēkabpilī, tas bija pašā gada sākumā. $50 randiņš ar Miku Ozoliņu. Un Roberts vairs nenāk uz eitanāzijas epizodu. Tā, tā, tā bija notikumi. Apbalvosim uzvarētājus. Un tas ir, kur ir Robs? Būs senais jautājums. Kurš bija pirmais, Vista vai Ola, un kur ir Robis?
Kur ir Robis?
Kur šeit ir Robis? Varēsiet aplūkot Instagramos un meklēt Robi šajā attēlā.
Bet, man prieks, ka šeit nebija Ozoliņš, bet tas bija Robis. Uf.
Jā, jā, ļoti pārliecinoši, starp citu, vairāk kā 50% nobalsoja par Robertu
pazušanu.
Tālūk, ok, iesim uz nākamo klausītāju jautājumu. Sārmīt raksta, vai visiem uzņēmumiem būtu uz mašīnām jādrukā lielu logo un savu saukļu. Pirmkārt, tāda reklamēšana šķiet bezgaumīga, un otrkārt, tu nekad nezini, ko tas nabaga darbinieks izdarīs uz ceļa. Aizmirsīs, ka brauc ar uzņēmumu auto un sāks vēl necienīgi žestikulēt ar citiem šoferiem un tā tālāk. Pārdomas?
Manuprāt, tas būtu pēc noklusējuma. Darba autiņi būtu jānobrendo tā, cik vien var. Tas kaut cik cilvēkos ievieš to disciplīnu. Ka tev ir pret kaut ko jāatskaitās. Tā tu iekāp savā Škodā un dodas priekš.
Bet kāpēc brendo tās mašīnas?
Droši... Nā, kāpēc? Jau, kad... Bezmaksas reklāma, come on. Nu, kā, mm. nu, viņi ir vidas reklāma. Default uzreiz kļūst par vidas reklāmu. Es nemodos, ASV pat ir uzņēmumi, ka tu var pietiekties ar savu vieglu auto, viņi tev nolīmē un tu esi braucošu reklāmu. Mm. Kaut kādien pārsimt zaļajai mēnesī.
Jo es to saprotu kaut kādam vietējam tur žoga krāsotājam tam līdzīgi, bet kādam Rimī?
Brand awareness.
Bet Rimī ir uz katru stūri, cik vēl awareness
viņam vajag. Tā tas brand awareness notiek.
Mūžu dzīvo, mūžu mācies.
Es tā gribu ticēt. Man, nu,
nu, jā,
no satiksmes es drošības viedokļa es domāju, ka tas tikai strādāt par labi, ja mums viss uzņēmuma auto būtu ļoti nobrendot. Nepatīk, kā es braucu, zvani uz telefonu numuru.
Jā, true. Mās tāds civilais policing.
Tā, ka vēl uzliec QR kodu, uz kuriem vēl video aizsūtīt un darbdevējiem. Nu, tu viņš var atrisināt.
Ļoti labi. Jā, nē, noteikti. Nu, tu vairāk piedalies satiksmē, tev vairāk tas sāp, bet tas pilnībā tev piekrīt. Jā, īstenībā tas būtu diezgan kruti. Jo tad, jā, tad mēs būtu tā kā citizen policemen. Nu, ķip, tu vari... Viss nostačīt.
Nu, tāpēc, ka tu nevar aizsūtīt policijai, kā viens idiots izpildās. Ne viss tiek tā kā uzmanīts un sodīts, bet tu var aizsūtīt darbdevējiem, kā viens idiots izpildās. Nu.
Jā, jā. Un viņiem arī ir parasti tā kā, nu, piefiksēts.
Nē, nu, es pēc domāju, ka puse no agresīvām braukšanām vai stulbiem gājieniem potenciāli var tā kā kait, nu, tā kā tam darbdevējiem radīt finansiālas zaudējumus vai laika zaudējumus. Nu, viņš nav interesēts tajā.
Jā.
Izņemot veni paku, protams, tur ir citi noteikumi, tur ir jālido.
Tieši tā. Tāpēc, ka cilvēkiem ir nepieciešami seši pakaramie ar Hello Kitty.
Hei, man telefonu vāciņš nāk no Ķīnas. Es nevaru gaidīt 3 mēneši, man jāatnāk divos viņam.
Tieši tā. Labi, es lasīsim nākamo jautājumu. Dairis raksta. Tā taču ar sirdi var aiziet nekomunicējiet. Nekomunicējot, esi atbildīgs par to, ko pieredzi, vai arī nē. Nu, šeit tāds mazliet uzbrauciens par to, ka epizode nav ilgi bijusi. Oh. Jaunais gads varētu iesākties super dubult labi vai labāk ziedot asins donoru centram. Tad, kad esi sēdies visu decembra saldumus vai arī pēc Ziemassvētkiem, ka pārēdies Rosolu, po skritumu tuvojas februāris un Dyson fēnam cena nav kritusi. Gaidīt sievai dāvanu uz nākamo gadu ar šo dzimšanas dienas dāvanu? Jautājums zīme.
Es kā cilvēks, es gaidīt, es likt gaidīt. Labām dāvanām viņām ir jānobriest.
Katru to Kristus dāvanu ir uzdāvināts.
Viss notiek.
Ok, ļoti interesanti. Man gribas ļoti redzēt, kas tas ir. Tas ir tā kā redzama lieta, vai?
Jā.
Ok. Labi. Skaidrs. Bet par tām asinīm, man liekas...
Tur ir kaut kāds prikals ar to holesterīnu. Mums nevajag to strafno sēst, neņems pretī.
Es domāju, ka gan jau paņēms pretī, bet nav labi.
A kā ir? Ir tas variants, ka viņi paņem, tur uztais analīzes un kaut kas viņas neapmierina, vai ne? A var palūgt, lai man izsniedz manas asins atpakaļ?
Varbūt, es nezinu, bet es neesmu lasījuši šo smalprintā, ka tu var paprasīt atpakaļ.
Un tad var neklēt valpības.
Melnajā tirgu tirgos savas netīrās asins, ja?
Melnajā tirgu.
Mums bija vecgada vakarā saruna par šo, ķipa, kur liek tās asinas.
Man liekas, ka jā. Es esmu bijis nesen klāt tādā sarunā.
Jā, tas bija mums.
Pat par termiņu bija jautājums, vai viņām ir termiņš, un viņas paspēja sabojāties, vai kā tas notiek. Starp citu prasnību runājot, es pirms pāris gadiem redzēju doķini, kā kādā no Afrikas valstīm viņi... asins donoru, asins piegādā. Es līdzu, tur ir ceļi gandrīz neesoši. Tu esi redzējusi standarta Āfrikas ceļu, ka tur cilvēki burtiski iet nevis brauc, jo dirsā ir. Viņi laižiņus ar droniem sūta, un tie droni ir tie, kas ir tā kā ar katapulti. Viņi palaižiņus gaisā, un tur drons tur 40 km lido, un tās asins piegādā. Tā ir drošāk un ātrāk. Un tas pilota projekts esot ļoti, ļoti veiksmīgs, un to laikam ieviesīs citās valstīs.
Okay,
that shit works.
Ziedojiet asins, draugi. Es arī mums,
uz...
Ziedojiet mums. Uz kontu.
Krēmeles vai asinis, mums der. Either way.
Arī no lietot plāksteru var izsūkt.
O, jā, baseinā.
Bet es plānoju atgriezties pie donēšanas. Es neesmu sen ziedojusi. Bet man no sakuma jānodod asinis, vai man gadījumā nav fucking mazasinība. Jo... Fu, asins analīzes, un tad redzēsim.
A viņa uz vietas tur to visu izdara. Tu aizdien, man liekas, viņa noskaidro uz vietas, kas tev tur der, kas nedara. Un...
Es vienkārši uztaisīšu sev pilnu paneli kaut kādā gulbī, vai kur tur hojoma jau, lai man uzreiz pasaka, kāds vēzis un ir kurā stadija.
Man besīk, es biju vienspēlē aizgājis uz to donoru punktu. Es gribēju tā kā pieteikties, lai ir tā kā vizīte pēc noteikta laika, lai man ir tā kā saistības un es nevaru tā kā neierasties. Man saka, ne, jūs nāciet tajā un tajā rītā, jebkurā laikā. Atvērtīt, es neaiziešu tā saibālu.
Bet tev varbūt vajag, tad varbūt sarunā vienkārši ar Urbānu, ka hei, ķipa tie, ka mēs tikos un tikos pie donoru centru, tad tev vismaz pret viņu būs kaut kāda atbildība.
Nē.
Ja ne pret ar leikēmiju mirstošiem bērniem. Un tad otra puse dāri jautājuma man bija par to Dyson fēnu, ka ķipa cena nav kritusi vai gaidīt līdz nākamajam gadam vai dāvināt tagad to dzimšanas dienas dāvinu. Nu, brā, dāda, vai tu jau mums tā jau stāstīji, ka tu tur esi iemīlējies savā darba kolēģē, brādi, sievai vēl nevar fēnu nopirkt.
Anī, tie fēni kaut kā tiešām labāk, vai tas ir nobrandots fēns?
Nu, tu nepreiziem cilvēkam prasa, es esmu samērā, ķipa prasta šajos jautājumos. Man absolūti pohuja. Pilnīgi. Nāk silts gaiss, remdens ārā ļoti labi. Pirmkārt, arī vēl tas, ka es nevaru būt subjektīvi, jo man diezgan plāni mati, un es varētu izžāvēt arī vienkārši burtiski skrienot pret vēju. Kur 10 minūšu jautājums reāli. Tāpēc es nevarēšu komentēt. Laikam, ka viņi ir labi, nu, girly pop off, ķipa, es nezinu. Lai jau izdodās. Mums ir vēl viena kategorija, kura nav saistīta ar neko, par ko mēs runājām, bet arī šī kategorija atkārtojas jau man liekas 4 gadus vai cik tur tos gadus, kopš mums ir zelta rāceņi, un tas ir gada dzīvnieku stāsts. Nominanti šajā kategorijā ir sekojoši. Gliemeži piesmēja Anijas dārzu. To es sūdzējos, ka man nāk smirtīgie gliemeža. Ķestri ciemā izskalo slavenu delfīnu. To šī bija Mārtiņa ziņa. Šo viņš vēlējās padalīties. Un pēdējais nominants ir Spožās skudras un spožās divi. Spožās skudras divi laiks atriebēji. Jā, bija tāds stāsts, kur spožās skudras sabojāja dzīvi cilvēkiem. Mums bija dažādas teorijas par to. Dalīšos ar ekrānu, kas ir uzvarējis šajā kategorijā. Un tās ir spožās skudras. Paldies viņām.
Mārupas spožās skudras.
Mārupas spožās skudras. Lai izdodās pārņemt pasauli. All hail King skudra. Tālāk. Tā, kas mums šeit vēl ir? Tā. Krista raksta, varbūt varat pastāstīt, kādas jums attiecības ar galda spēlēm. Ja spēlējat, kuras patīk un kuras nē. Mēs jau par šo bijām runājuši, un Inga atzīmē komentāros, ka es jau biju teikusi, ka es ienīstu galda spēles. Bet mēs vecgadu vakarā spēlējam galda spēles, un bija forši patiesībā. Es neiebildu.
Nē, ir. Es hiltu daju, un galda spēles ir foršas.
Varbūt es biju pirms tam spēlējis pārāk lielās kompānijās, tā kā šajā, nu, šī bija piemērota kompānija galda spēlēm, es teikšu tā. Ir kaut kāds draugu grupas, kur ir cilvēki, kur izdomā savus noteikumus, neklausās, nu, tādas lietas, un tas, laikam, sabojā visu to galda spēļu pieredzi.
Es tieši sievei teicu, ka, man liekas, galda spēlēm ir tas success, tāpēc, ka ir noteikumi, un tad viss noteikti pēc noteikumiem, un tad ir viegli, ja viss noteikti pēc noteikumiem. Nu, viss vakars iet uz priekšu.
Tas gan. Bet mēs spēlējam Dixitu,
Dixitu.
Tas, un kas bija tas Ainavu. Otrs? Ainavu, Ainavu, tas bija rītīgi labs, man rītīgi patika. Tas tāds trīvijā spēle.
Tur ir gads ziljons jautājumi, jā. Četrās tēmās. Un...
Man, vienkārši man patīk paspīdēt tajā, ka es zinu kaut kādas random lietas.
Un arī uzzināt random lietas.
Un arī tas, jā, tieši tā pie viena.
Mēs taču arī Viktorīnu spēlējām jaunajā gadā.
Jā, kurā vietā mēs nokļuvām beigās?
600, es nezinu.
600, kurā tur tīri ok, rādītājs.
Stabili pa vidu.
Stabili, nu, pilnīgi absolūti cienījami. Dosimies tālāk. Agata vaicā, jūs domas par aplikāciju Threads. Man šī aplikācija atgādina Twitteri, kurā māmas var dalīties ar savu bērnu piedzīvojumiem un ik pa laikam parādās kāda meme, kuru esmu jau redzējusi.
Man baigi neveikli tur viss lieka. Nu, tā kā tu lasi cilvēks un tāds, bļēj.
Man ir nērts tādā vietā. Tu esi tredos, jā, tad?
Es esmu tur par etam ieeju kaut ko paskatos, bet...
Jā, nav
mēs vairs, visi gribam, lai tā vieta būtu tāda, kādu mēs gribam, bet viņa nav tāda. Mēs varam tēlot, netēlot, bet nav.
Jā. Es jau otro reizi izdzēstu Threads aplikāciju. Jo viņam pārāk agresīvas notifikācijas pirmkārt, un otrkārt... Tur ļoti daudz tvīti ir par ēdienu, par ēšanu, un man tas liek justies slikti par sevi, jo es vienkārši izlasīju vienu tvītu, kas bija ķipa koda čiksīta, ieraksta, varētu izdomāt challenge, kuras nosvaros pirms un pēc svētkiem, nu, tagad svaru 48, cik tur kilograms, man tāds, bļaģ, kā var pieaudzis cilvēks svērt 48 kilograms? Es nu, sveru gandrīz uz pusi genocīdi, vairāk
nekā
viņa.
Jā, ārpus nomirstēm.
Ārpus genocīda, jā. Es sveru gandrīz uz pusi vairāk nekā viņa. Tas nav saturs, kur es gribu redzēt. Un tā ir problēma Threads, ka viņi tur iet cilvēki, kuriem ir eksistējoši Instagram followings, Instagram konts, un viņi domā, ka tas, ko viņi posto, cilvēki to grib redzēt tekstā. Bet viņām nav bijusi tā Twitter skola, kur ātri vien noliek pie vietas, jebkuru, kas liek tev justies kaut cik necik sūdīgi par sevi. Manuprāt. Man viņi... pieredze ar Threads nav bijusi viņi... labi.
Kā tev pateikt? Viņi ir mākslīgi, nē, kā pateikt. Viņi nav dabīgi, tā komunikācija. Tur saka, tur tagad teica, tas, ko cilvēks ieliek Instagramā, tā pati sieviete atnāk un ieliek to postu formātu.
Jā. Un tā kā, man liekas, ka cilvēki ir Twitterī, lai bēgtu no tā Instagram visa vaiba. Nu, ķipa, vismaz Latvijas Twitterī, I guess.
Nu jā, bija taču, atceros sākumā, ka pirmās vēbas centās kaut kādas saldās likt Instagram, Twitterī bildes, un tā arī jā. Teica, pīs atpakaļ, šis nav Instagrams.
Jā, šis nav
tie bija forši jā. Laiki, tie bija forši jā. Laiki.
Tie bija diezgan labi laiki, jā, kad mēs bulījojām pielikšies.
Bet es principā vainoju Delfus pie lielā Latvijas Twitter sfēras norieta, jo viņi aiztaisīja savu komentēšanas sadaļu ciet. Es
nu, korelācija tur ir. Nu, fucking paļu bomba, tur ir korelācija.
Tev šķiet, ka tie paši, kas raksta Twitterī, raksta Dove komentārus?
Nu, kaut ko, ja Lato labs dara.
Fuckinais Lato labs. Ok, labi, interesanti. Nonetheless, bet jā, Threads nebūs laikam tā platforma, kur es baigi uzturēšos. Nu, tā es
Nē,
saku,
labi, ja kūņojās, attīstās, dzīvojās, jā. Varbūt kaut kas izveidojās, bet...
Nu, varbūt Ilons šogad kaut ko maksimāli sapsīs X-ā, un tad viss tiešām visi aizies nahuj uz Threadiem. Es nezinu. Bet pagaidām, jā, man patīk tumšais doomer Twitters, kur mums nepatīk skaistas lietas un skaistas cilvēki, un bļad nenāca te bāsties virsū ar savu skaisto dzīvi. Tālāk, un pēdējais klausītāju jautājums ir no Jāņa. Jānis, kurš vienmēr raksta trīs paragrāfu garas jautājums, lai varētu pasmieties par to, kā es lasu. Tad es lasīšu Jāņa jautājumu. Ar sniega parādīšanos Latvijā uz ielām parādās ar sapūšiem bempiem driftojoši jaunieši. Kā eitanāzijas eksperti spēj izskaidrot šādu cilvēku uzvedību? Kam tas vajadzīgs? Kas uz to pamudina? Kur prieks no tā? Varbūt tas ir kāds pirms pārdošanas rituāls? Līdzīgi kā pāvs, kurš izplaš savu krāšņo asti, lai demonstrētu savu varenību. Varbūt jaunieši domā, ka likumā noraujot rokas bremzes, metinēm drēbes pašas kritīs nost. Ā, līkumā droši vien. To tu gan, blēd, pats uzrakstīji nepareizi, Jānis, zaļpā! kā ir ar tiem driftotājiem vai Ventspilī tādi ir vai nav?
Es esmu droši, ka viņi ir, bet viņi tagad traucē kādam. Nu, es no tādu vidu. Viņi pārkāja plikumu, tur jā, tas ir fakts, bet vai viņi kādam tagad traucē?
Es kādreiz, kad dzīvoju Iļļu ciemā, buļu aplis ir joprojām, starp citu, populārs driftošanas punkts. Man diezgan traucē, ne trokšņi pēc fuck you, Mai Krastiņa, beg these fucking rieksti, bet vairāk tas, ka, ja es braucu no darba mājās, izkāpu no autobusa un vēlos šķērsot ielu pie šī apļa, negribas ceturtdienas naktī pulksten 11:00 nomirt īsti.
Nu, tas tāds labs arguments, jā.
Jā.
Bet redzi, tā atkal ir Rīgas problēma, ko uzspiež reģioniem. Nu, nav mums bausa, buļupas bauskas vai kāds aplis tu teici.
Buļaplis, jā. Nu, kas tas, nu, tas ir jauniešu maksimālisms, jauniešu izklaides, nu... Labi, ka nesēž mājās un nespēja telefonu, teikšu tā.
Vai ne, un pēc tam, ka tā mašīna ir jālabo, tie jaunieši dabūs darbiet un pašīt un kaut ko iemācīties un būt noderīgiem sabiedrībai.
Jā. Tieši tā, varbūt. Varbūt mēs varam atrast šiem mākonītam zelta maliņu.
Jā, meklēsim to zelta maliņu.
Tieši tā. Runājot par zelta maliņu, par zelta kopumā, ir laiks pasniegt galveno šī vakara balvu. Un tā ir zelta rācenis. Nominēts šajā kategorijā bija Jānis Tīma. Un Jānis Tīma ir arī uzvarētājs. Šī gada zelta rāceņos. Paldies viņam.
Paldies
viņam par... Paldies viņam par nenogurstošu sociālo tīklu prezenci. Par to, cik iedvesmojošs viņš ir. Par to, cik daudz viņš ir izdarījis Latvijas sportam.
Es vēlos viņam pateikt paldies, kā viņš ir man iedvesmojis uzņēmējdarbībā. Pagājušajā gadā viņa atvērtā platforma fitnessam, kur varēja mācīties vingrot. Šogad viņš ir sācis tirgot sporta uzturu. Es redzu viņu sasniegumus priekšā. Tur vispār nav metienijā aiz muguras neviens. Viņš ir visiem tikai plusos bijis gan savā kripto biznesā, gan fitness aplikācijā. Tagad šeit...
Jā. Arī laulībā.
Success stāsts.
Tieši tā, Latvija var. Latvija var. Un kurš gan cits nesīs Latvijas vārdu pasaulē, ja ne vīrietis vārdā Jānis. Ļoti, ļoti skaisti. Ļoti skaisti. Paldies, Jāni.
Krāslava reprezent.
Krāslava reprezent, kā arī Ventspils. Viņš spēlēja kādu brīdi dekā Ventspils.
Viņš man seko visur līdzi.
Tieši tā. Tā kā seko Mārtiņam un tev viss izdosies. Paldies tev, Jāni. Tālūk, ar to mēs arī varētu noslēgt šo epizodu, ja vien tev nav vēl kas ko piebilst.
Man ir sakāms tiem pāris cilvēkiem, kas mūs vēl klausās, ielieciet mums 5 zvaigznes Spotify'ā. Paldies!
Jā. Sadarbībām un visādām citām huiņām lūdzu rakstiet uz eitanazija.tev@gmail.com. Tur mēs esam sasniedzami, ja vien jūs nenonākat spam kastītē. Un salieciet mums 5 zvaigznes visur un laiku visur un tiekamies nākamajā eitanāzijas ierakstā. Paldies.
5 zvaigznes. Atā!
Atā!